Musiksmag er som bekendt forskellig. Nogle mener musik som denne her er vidunderlig. De er så vilde med den, at de laver den om til det her. Og så er der nok straks nogle flere, der er med på vognen. Harddisken har besøg af det svenske kor Visa Rösta. De synger blandt andet computerspilsmusik fra midten af 80'erne. Og her i programmet har de også lovet at synge to julesange. Velkommen til Harddisken.
Bob, it's time that Trip finally
Grace,
just admits that our
no,
marriage
you don't need to.
Admits that our marriage
Stop
is
it.
Not
Stop it.
Kan man komme igennem julen uden et skænderi? Det kan de helt sikkert ikke i den interaktive historie facade. Her er du, den gamle ven, der kommer forbi hos ægteparret Grace og Trip. Deres ægteskab knæger, men nu er du jo kommet på besøg, og meget afhænger af, hvad du skriver ind på tastaturet til dem. Der er fuld blus på den interaktive psykologi om 10 minutter. Det er ikke bare en tilfældig lyd, denne her. Musikeren og produceren Brian Eno lavede 82 andre små vignetter, før Microsoft kunne vælge deres sound. Den sound, der åbner computeren. Det kan du høre om godt en halv time. Teknisk Museum i Stockholm har en af verdens største samlinger af gamle og sjældne telefoner. De har samlet mange af dem i en udstilling, der hedder Elskede Telefon. Udstillingen illustrerer, hvordan teknologi og design har udviklet sig i parløb med hinanden, fra de første telefoner dukkede op i monstrøse trækabinetter, og til i dag, hvor det hele kan være en tændstiksæske. Velkommen til Harddisken med julehue på, her i studiet Michael Christoffersen. Der er lys på scenen her i Radiohusets koncertsal, og tilskuerrækkerne ligger hen i mørke. Salen er tom. Det er mandag aften her før jul. Harddisken har booket den smukke koncertsal for første gang. På scenen bliver der flyttet rundt på stole og stativer for at få plads til de 6 sangere fra det svenske kor Visa Rösta. Vi skulle møde dem på hovedbanegården for enden af rulletrappen, og det lykkedes at finde hinanden. Og nu er de her. Hanna Kappelin slår akkorder an på Steinway-flylet, mens Elsa Persson og Karin Øjehagen varmer stemmerne op. Pex Tuveson og Johannes Linden går rundt og småchatter til hinanden. Det er et ung kor. De er i midten af 20'erne. De synger alt fra klassisk til jazz. Men deres speciale er at synge musikken fra de gamle computerspil. De har altså siddet og lyttet de gamle computerspil af fra midten af 80'erne. Det var dengang computeren hed Commodore 64. Lyden var 8-bit, og det lød skrækkeligt, og nu er det næsten kult. Spillet kunne være Commando. Den musik har de altså siddet og lyttet af og arrangeret stemmerne. Dengang i midten af 80'erne, ja, der var de små børn, som Pex Tuveson fortæller.
Jeg vokste op med Commodore 64. Johannes, som sjunger bas i Visa Rösta, har også vokst op med Commodore 64. Men jenter og flickor, de gjorde ikke sånt. Hvad gjorde ni i stedet?
Ja, vi vet inte riktigt. Vi var ute och lekte. Min bror spelade mycket dataspel också, så jag har ju hört en del av den här musiken faktiskt.
Inför det ena rum?
Ja, precis. Men jag fick inte vara med och leka.
Var du så irriterad på den där musik?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, det var nog inte så farligt.
Mina föräldrar var irriterade på den musiken. De fick ju höra den konstant dygnet om. Och den musiken oftast, det rör sig om 1,5 minut, 2 minuter. Sen börjar musiken om, sen börjar spelet om. Till skillnad från dagens spel som varar i 40-50 timmar. Men den tidens datorspel 1985, de varade i 30 sekunder, oftast någonting sånt.
Vi vänder tillbaka till intervjuet med Pex Tuveson och Elsa Persson. Men hör lige först hur det lyd den gång. Här är Rob Hubbard's Formula One Simulator.
Thank you.
På scenen i Radiohusets koncertsal står koret Visa Røster klar til at synge deres version af Rob Hubbard's Formula One Simulator. Du kan høre meget mere til Visa Røster senere i programmet. En jul uden skænderier er noget, de fleste af os prøver at leve op til, men det er svært, når følelserne er på højkant. Men hvis du har lyst til at blive klogere på psykologien bag skænderi, og måske vil øve dig i at undgå eller ligefrem starte et skænderi, så er muligheden der med en ny interaktiv novelle. I computerhistorien Facade råber de af dig. De spørger dig til råds. De skændes, så du får ondt i maven. Trip og Grace, ægteparret i den hidtil mest gennemførte interaktive novelle, er nemlig på randen af skilsmisse, og de har brug for din hjælp. Vi har sendt Dorte Dalgaard direkte ind i handlingen i Facade.
Hey, it's Trip. Geez, it's been a long time since we got together. But Grace and I just thought it'd be really nice to see you tonight. Yeah. So good. I mean, you could just come by around 8 or something. That'd be really good. Hope you can make it.
Du
Du er lige blevet inviteret indenfor i det interaktive drama Facade. Hjemme hos ægteparret Tripp og Grace er den pæne overflade tæt på og krakelerer. Og alt falder fra hinanden netop den skæbnesvanger aften, hvor du, deres gode gamle ven, kommer på besøg. Alt hvad du gør og siger ved hjælp af dit tastatur har derfor en altafgørende indflydelse på forholdets endelige skæbne. Hvordan? Kom med en tur indenfor i historien om Tripp og Grace, så skal du bare høre. Mit navn er Bob, og jeg står nu uden for parrets lejlighed på vej ind i Ragnarok.
He's here.
What? You said he's coming an hour from now.
No, he's supposed to be here now.
Tripp.
Bob! Hi, it's so great to see you. It's been a while. How's it going?
Hi, Tripp. Det går fint, tak.
Yeah, wow, it's really, really great to see you. Well, come on in.
Bob. Hi, how are you? God, it's been a while.
Hi, Grace. Hvor ser du godt ud.
Mm-hmm. By the way, you look wonderful. So come on in, make yourself at home.
Hey, Bob. Seeing you brings back good memories, you know?
Hvad, skal vi have en drink, eller hvad?
Oh, yeah, let me fix us all some drinks in a sec. Good news. I just fully loaded the bar with the real quality stuff. Only the best for my guests.
Fantastisk kjole du har på, Grace.
Yeah.
Hey, I just realized something.
What?
Oh, tonight's a special night. A celebration, in fact.
It is?
Bob! Remember it was almost exactly 10 years ago tonight that you introduced us? Senior year of college?
Oh, geez.
Jeg kan huske det. Jo, tak.
We really want to thank you for years and years of...
pain?
Agony?
Love.
I virker ikke vanvittigt glade for hinanden lige nu.
No. It's great you could be here tonight. Why not?
Det er ellers godt at se jer igen.
Yeah. So, drinks. What would you like? Let's have something fun. Like a cosmopolitan? I'm a real expert at fixing these. At least that's what everyone tells me.
We don't need to make a big production out of this trip.
Altså, jeg kunne godt tænke mig et glas hvidvin.
Oh, great. Why didn't I think of that?
No. Bob, maybe you'd like some juice or mineral water.
Oh, come on.
Facade er banebrydende, fordi det adskiller sig så meget fra andre spil. Det handler nemlig om mennesker og alle de små psykologiske spil, som foregår mellem os. The Sims handler godt nok også om mennesker, men det her er ganske anderledes. Simmerne interagerer nemlig ikke med dig som person, sådan som Tripp og Grace gør det i Facade. Det betyder også, at du oparbejder en vis sympati for Tripp og Grace, fordi du bliver involveret i deres personlige problemer, hvor du i kraft af dine egne ord konstant bliver bedt om at tage stilling til dem.
Do you remember, Grace?
What?
How I proposed to you?
Here. Oh, God, Tripp!
Bob, I'll show you. It was at Grace's parents' house.
Tripp,
Christmas,
what are you doing?
Senior year of college. I got on one knee in front of everybody.
Stop it, Tripp.
I pulled out a diamond ring.
Tripp.
And I said, Grace, will you marry me? Is that romantic or what?
Ja, jeg husker klart det bryllup.
Bob, yes?
Oh, God. Bob, you think this is romantic?
Grace, our friend agrees. What could be more romantic than that?
Det var super romantisk.
Okay, sure. Romantic, yeah. Diamond ring, on one knee, the whole bit, yeah.
Grace, I just wanted to share that moment with our friend.
Great.
Facade er skabt som et eksperiment af de to amerikanere, Michael Mathias og Andrew Stern. Mest af alt, fordi de selv godt kunne tænke sig at spille spil, der handlede om hverdagsproblemer. Tripp og Graces lejlighed er et tredimensionelt univers, hvor du frit kan bevæge dig rundt i stuen, sætte dig på sofaen, drikke drinks og samle forskellige ting op. Du kan også give dem et knus, men spillet er båret af deres dialog og de svar, som du skriver på skærmen. Men du skal være hurtig på tasterne, for Tripp og Grace snakker uafbrudt, og skænderierne, de tager hurtigt til.
Bob? Tripp is sometimes so...
Oh, we're talking about me again, are we?
What?
Bob, it's time that Tripp finally
Grace,
just admits
don't.
That our
no,
marriage...
No, don't need to.
...admits that our marriage
Stop
is
it.
Not...
Stop it.
Kom nu, op med humøret. Jeres ægteskab kan da blive godt igen.
Look, if we're gonna talk about marriage, all I can say is it doesn't turn out the way you expect it to.
Grace...
I'm not saying marriage is a bad idea or something. I'm just saying I think it's hard to predict what it will actually be like.
Grace, no.
Men Grace,
yes?
Er I ikke lige god om det?
Thank you. It helps us to hear that.
What?
Tripp, I just expected being married to be different. That's all.
Kan I nu ikke prøve at fikse det her?
Bob? God, we already talked about that topic.
Det er ikke altid lige nemt at skære igennem Tripp og Graces skænderier. De ignorerer dig glædeligt eller beder dig om at holde mund. Indimellem trænger noget dog ind hos dem. Der er dog heller ikke noget decideret mål at opnå i facade. Du kan hverken vinde eller tabe. For ligesom du kan prøve at få Tripp og Grace til at blive sammen, så kan du også prøve at provokere dem, for eksempel ved at lægge an på den ene part, eller ved at være ubehøvlet over for dem. Det sværeste viser sig dog at være at få parret til at blive sammen.
Grace, I know you want to be an artist. But I could never be married to you if you were.
Stop. Ikke sig mere, før du fortryder, Tripp.
What?
I can't. I just... can't.
But Tripp...
When I married you, see, I was sure I could convince you to give it up, to go into advertising.
Oh.
And I did it, and it worked. But now, I don't know, Grace.
Hvorfor nu det? Jeg forstår ikke en skid, Tripp.
I don't know.
My God.
Tripp, hvad nu sød ved Grace?
Bob, I... Ugh, this changes everything.
Yes, that does change everything.
Ikke op, Tripp.
I think it's over.
Tripp, what?
No. It's over, Grace. Can't you see that?
What? You just told
I just
me.
Told you something about us I should have said a long time ago. I manipulated
Tripp,
you
det bare,
into marrying
du
me. No, Bob, enough of that already. And about me, I can't be married to
Lad
an artist.
Gå, Tripp.
And no, Bob, no more.
Tripp, I...
No, Grace, this is about me, and it's about us, but it... It's not about you.
Not about me? Hey, no, wait.
Bob, I'm sorry. You really helped me, though. So, thanks.
Tripp, det Tripp. Der, det er virkelig et billigt trick.
Tripp! Oh my God. I should have told him that...
Facad er meget simpel i sin grafik, men utrolig kompliceret i sin tekniske opbygning. Og selvom scenen og historien bliver ved med at være den samme, så varierer slutningen helt efter, hvad du vælger at sige og gøre i hvert spil. Men prøv det selv. Det er både sjovt og gratis.
Det var Dorte Dalgaard, som uden det store held prøvede at redde trådene ud for Tripp og Grace i den interaktive novelle Facad. Du kan høre mere om Facade og tankerne bag senere i programmet i et interview med Michael Mathias, der er en af folkene bag det digitale eksperiment. På scenegulvet i Radiohusets koncertsal står Visa Røsters Fetter BR Casio-klaver med trommelyder det hele. Før hver sang bliver tonen lige slået an. Så alle er enige. Nu gælder det Bump Jack fra 1986.
Hej, jag heter Pex Tuvesson och sjunger tenor och percussion i Vissa röster.
Hej, jag heter Elsa Persson, sjunger allt i Vissa röster.
För när började det här?
Det började med att vi sjöng vanlig musik. Så att när vi samlades de första gångerna, alla vi sex, så började vi sjunga vanlig svensk folkmusik, jazz. Mycket som The Real Group gör, en svensk vokalgrupp. Och började känna på hur vi fungerade tillsammans. Sen fick vi en förfrågan av trummisen i bandet Stuck in the 80s. Som är inne i datorspelsvärlden. Och han bjöd in oss till en konsert i London. Där vi då, genom att vi sjungit tillsammans, haft konserter och verkligen kände att ja, men här kan vi göra någonting som är nytt, som är spännande. Och det har vi Andreas Wallström att tacka för, som gav oss detta förslag. Och det var där det började och vi kom på att det här, det kan vi göra riktigt bra. Och det kan vi göra riktigt roligt, riktigt skoj dessutom.
Men det är ju inte någon, alltså det är ju inte någon nåder till den här slags musik. Det är ju något med att ni själv ska decifrera musiken och finna ut av hvordan det ska synges.
Ja, då får man helt enkelt lyssna på musiken tillräckligt länge och fundera ut vem som ska sjunga vilken stämma. De stämmorna som datorn en gång gjorde, de får man göra om till mänskliga stämmor.
Ja, för jag kunde också höra att du hade en speciell stämma, inte? Alltså du skulle ha sån en computerljud eller sånt där.
Det är väl så det är tänkt. Det fanns ett ljudkort som jag förstått det som hette SID. Och som lät precis så, eller precis ska jag väl inte säga, men jag försöker göra det bästa av det i alla fall.
Vad har du så själv sidit och lyttet till hvordan det lyd, eller vad?
Intressant nog så var det faktiskt inte så. Jag bara kom på det här ljudet och sen visade det sig när vi lyssnade på just den musiken att det var så det lät där. Så i vissa fall är det nämligen kanske Pex som har hört musiken bara och sen får vi andra höra den senare.
I detta fallet var det låten Human Race, där jag avsiktligt sett inte lät de andra lyssna på originalmusiken, utan de fick min tanke bakom det hela, mitt arrangemang. Och jag gav Elsa den här stämman och sa, sjung den så datormässigt som du bara kan. Och bingo, det blev mitt i prick. Det blev verkligen exakt som 1985.
Och du får ju också ett lite speciellt uttryck i ansiktet när du ska lave det.
Ja, det är man tvungen till. Det finns inget annat att göra.
Man måste hitta det sköna i den här musiken. Och det är just det att man ska leva sig in i den. Och verkligen, det är musiken som talar här. Hur vi ser ut. Huvudsaken är att vi hygger oss på scen. Att vi har det kul tillsammans. Och att jag tror musiken dessutom förmedlar det. För den är från spel. Den är från någonting som redan är kul från början. We'll be right back.
sjunger vi You're My Race av Rob Hubbard.
Doom 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 doom
Hvem optræder I for, når I er ude at optræde? Altså, fordi det er vel næppe i kirker og sådan noget, I optræder med det her?
Nej, inte med den här musiken. Annan musik sjunger vi i kyrkor, men inte denna. Utan det är oftast, får man väl säga, de som är inne i branschen. De som har spelat datorspel på 80-talet och liknande.
Mm. I november hade vi en konsert på Kitty Club i Köpenhamn som var ett nördmöte. 15 år senare så samlas 30-åringarna och samlas och tillber den här guden Commodore 64 och Rob Hubbard, musikskapare på denna, och träffas för att gå ut, ha en kväll på byn och ha trevligt tillsammans på sätt som man inte gjorde 1985 då man satt vid sin dator hemma och satt och spelade spel. Nu har ju dessa människor växt upp, skaffat sig ett liv och börjat bli uppträda normalt i samhället igen, och det är de vi sjunger för. Människor som verkligen har växt upp med denna musiken och som känner igen den sedan barnsben.
Vad är deras reaktion så på jeres uppträden?
Ja, det är världens bästa publik, måste jag säga.
Verkligen.
För den nostalgin som de vaknar med, som de upptäcker att den här låten har jag hört. Vi sjunger 15 sekunder och publiken jublar. Den publiken kan man inte hitta i någon annan genre. Utan just den här nostalgidatormusik-genren, den är väldigt speciell.
Är det efterspörsel? Är det sådan ni har många jobs?
Vi får frågor om det. Vi får frågor om att komma till Helsingfors, sjunga på ett, det finns ett datormöte som heter Assembly som hålls varje höst i augusti-september. Vi har fått förfrågan om vi inte kan komma dit. Det finns i Norge finns något som heter The Gathering som är liknande nördmöte, datormöte, LAN party och så vidare. Även bland de tonåringarna så finns det de som växte upp med gammal datorspelsmusik. Och det är de som arrangerar de här LAN-partys nu. Så att det finns en förfrågan. Det finns inga pengar att tjäna, men vi har väldigt roligt medan vi håller på med det.
Men jag syns att den här musik som ju ellers kan vara lite hård og hvad skal vi sige, sådan kantet, ikke? Altså den er meget spids, sådan noget computerspilsmusik, ikke? Den bliver jo her nærmest poetisk, altså, eller det er jo meget sådan smukt, man bliver rørt af det.
Ja, det er sant. Det blir väl ganska ofta så när det är röster istället för instrument. Jag tycker att a cappella-musik är oftast väldigt mjuk. Till skillnad då från datorspelsmusiken som är lite hårdare i kanterna som sagt.
Mm. Det blir en skön kontrast mellan det varma mänskliga i stämman hos en person och det fyrkantiga, fyrkantsvågorna, pulsbredsmoduleringen, brusljuden. De enda ljud som den här datorn faktiskt kunde ge från sig. Och vi försöker förvandla det till något mänskligt helt enkelt.
Men har ni också lärt med Commodore 64 alltså och känner de här melodier från da I var?
Jag har växt upp med Commodore 64. Johannes som sjunger bas i Vissa röster har också växt upp med Commodore 64. Men jenter och flickor de gjorde inte sånt. Vad gjorde ni istället?
Ja, vi vet inte riktigt. Vi var ute och lekte. Min bror spelade mycket datorspel också, så jag har ju hört en del av den här musiken faktiskt.
Inför det ena rum?
Ja, precis. Men jag fick inte vara med och leka.
Var du så irriterad på den där musik?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, det var nog inte så farligt.
Mina föräldrar var irriterade på den musiken. De fick ju höra den konstant dygnet om.
Så det, alltså, det har fått en ny dimension också för dig, alltså att något du har känt den gång är plötsligt back till liv igen.
Ja, det påminner om en väldigt trevlig tid i ens liv när ens föräldrar tar hand om allting. Man får mat, man får tvättat, man får spela datorspel, man får leka. Och alla de positiva känslorna hoppas vi att bringa tillbaka med denna nostalgimusiken och tolkning av musiken hos de människorna som lyssnar på den. Och vi har fått helt fantastisk respons från de äkta nördarna som verkligen har växt upp med denna musiken också.
Är det så du visualiserar där spelen? Kommer du ihåg hvordan de så ut grafiskt och sånt när du synger det? Eller?
Ja, visst gör jag det. Som sagt, man spelar ett spel när man är ung. Det är den tiden då man har bäst för att lära sig, bäst för att komma ihåg saker. Man är helt fantastisk på att ta in intryck. Och att spela datorspel när man är 15 år, det glömmer man aldrig. De spelen kommer man ihåg definitivt. Och det gör vår publik också. Och det är så härligt att höra.
Vad ska det ske med jeres kor? Vad tänker ni på att göra i framtiden?
Ja, vi fortsätter så länge vi tycker att det är roligt att sjunga. Så gör vi det som vi känner för just för stunden. Så att vi sjunger datorspelsmusik, vi sjunger kyrkomusik, vi sjunger allt möjligt så länge som vi tycker att det är roligt.
Mm. Nästa projekt för Visa röster är att åka skidor upp i Sälen. På denna turné så ska vi dessutom finansiera den genom att sjunga i ett antal kyrkor uppe i norra Sverige. Och det kommer bli en helt annan sak. Vi är lika stämningsfullt som datorspelsmusiken, men med mer klassiska psalmer och kyrkliga sånger helt enkelt.
Det er lyde, som de fleste af os hører til dagligt, men så længe alt er godt, er der ikke mange af os, der skænker dem en tanke. De lyde, som computeren udsender, når de starter. Men nogen har faktisk brugt tid på at lave dem. Og nu har webbloggen Music Thing samlet en række af historierne om bagmændene, som blandt andet omfatter alternativscenens superstjerne Brian Eno og en vred tekniker.
Det regner. Det er koldt. Bussen kører for næsen af dig. Dette er lyden af mandag. Men så er der jo også kaffe. Og den her. Lyden af computeren, der bliver vækket til live efter en lang weekend. Den lyd er så dagligdags, at det er let at glemme, at den faktisk er fremstillet af nogen. Den her kommer fra Windows XP. I Windows 2000 var den en anelse længere og lød sådan her. og den findes i flere varianter. Og så er der den her. Det er ikke bare en lyd, det er et værk med navn The Microsoft Sound, lavet af Brian Eno til Windows 95. Det er en af de interessante og uundværlige oplysninger, som den opmærksomme læser kan finde i en serie artikler i Music Thing, en weblog, som hovedsageligt beskæftiger sig med musikgrej og dimser. Og så altså historier om bagmændene for nogle af de små musiksekvenser og lyde, der omgiver os til daglig. Det er denne lyd af en Mac, der starter, som satte bagmanden for artiklerne i gang med et større gravearbejde. Han hedder Tom Whitwell, og han skriver Music Thing i sin fritid, når han ikke passer sit arbejde som journalist. Han sad på sit kontor en dag, da en af hans venner startede sin Mac, og det fik ham til at spekulere over, hvor den lyd kom fra.
And I looked on Google to try and find out where the sound came from. There was nothing really about it.
Tom Whitwell søgte på nettet uden at finde noget om lyden, og så gik han selv i gang med at grave. Derefter begyndte han at undersøge baggrunden for andre lyde, blandt andet historien om Brian Enos startlyd til Windows 95.
Then I started to wonder about other sounds. So I knew the story about the Windows 95 startup sound, which Brian Eno did. I'd heard about Brian Eno doing that.
Indtil Windows 95 havde PC'er mest sagt bip og dyt, men nu var indbygget lydkort ved at være standard, og så skulle der et værk til. Brian Eno er musiker og producer, og han har blandt andet produceret flere af U2's udgivelser. Da han fik opgaven fra Microsoft, var han løbet sur i den musik, han selv arbejdede på, så det passede ham fint med en bunden opgave. I oplægget ønskede Microsoft sig et værk, som blandt andet var inspirerende, universelt, optimistisk, futuristisk, sentimentalt og følelsesladet, og det måtte højst være 3¼ sekund langt. Det endte med, at Brian Eno lavede 84 bitte små stykker musik, hvad der blev de 83 andre melder historien ikke noget om, men det ene af dem, en sag på 6 sekunder, endte med at blive navngivet The Microsoft Sound, og det har ligget i alle Windows-styresystemer fra 95 og frem til XP, hvor der ikke længere er nogen Brian Eno-værker indbygget. På den anden side af gaden hos Apple lyder tingene anderledes. Sådan lyder en Macintosh, når den starter. Og her er ophavsmanden Jim Reeks, en Apple-ansat tekniker med hjemmestudie, hvor han optog adskillige lyde, som endte i Apples styresystemer. For eksempel den her, som er en anden teknikers forsøg på at lyde som en and. Anden optræder i øvrigt også i dette værk ved navn Funky Mac, sammensat af Apples systemlyde. Andeimitatoren er ikke længere at finde i Apples styresystemer. Det er til gengæld den her. Den lavede Jim Reeks i 1989. Den hedder Sosumi. S-O-S-U-M-I. Egentlig hed den Chime, men Apples jurister var håndsky på grund af tvister med det andet Apple, dem med Beatles-musikken, og derfor måtte ingen dele af systemet have navne, der havde noget som helst med musik at gøre. Det krævede en del ekstra kodning at ændre navnet, og en ej Jim Reeks gennemtrumfede S-O-S-U-M-I. Sosumi. Sagsøg mig, så kan de lære det. Jim Reeks lavede startlyden i 1991 i sit hjemmestudie og sneg den i rommen på den nye Quadra 700. Siden har Macintosh'erne været omkring flere andre startlyde, for eksempel den her og den her. Men siden Steve Jobs vendte tilbage til Apple i 1997, har alle maskinerne lyttet ens, når de starter.
It's interesting just to see how there's always people typing their word into Google, and my site now usually pops up.
Historierne om de små musikstykker har trukket en umådelig mængde af læsere til Tom Whitwells weblog. Hans site popper op, hver gang nogen søger på en af lydene på Google, og i øjeblikket er der omtrent 125.000 besøgende på en uge.
And I do have a lot of traffic that's coming into the site from that, so it's been a great way to get people interested in the site. And certainly over the last sort of few months, I think there's been an awful lot of visitors coming in. I get about 150,000 visitors a week.
Umiddelbart har han ingen planer om at lave en opfølger til historierne. Han synes ikke, at han endnu har fået en idé, som er lige så god som de oprindelige, men han er meget åben for forslag. Så hvis nogen skulle sidde og undre sig over et bestemt bip eller dyt fra brødristeren, så er Tom Whitwell manden at henvende sig til. Så er vi tilbage ved Brian Eno og et af de mest spillede værker i menneskehedens historie. Microsoft startlyden. Den kan godt blive lidt trættende i længden. Og så er det jo, når man bliver rigtig træt, at vandalismen sætter ind, eller opfindsomheden. Nettet er bristefærdigt af alternative mail- og systemlyde, som opfindsomme mennesker har lagt ud til download. Den her stammer fra BBC Comedys lille samling, og vi gætter på, at den er fremstillet en regnfuld mandag, hvor datamaten absolut ikke ville samarbejde.
Vi linker til Music Thing, webbloggen, hvor den interesserede lytter også kan læse de medrivende historier om THX-reklamelyden og Intel Insight-tonerne. Det var Jens Lindberg, der havde lyttet til lyden af computere. Amerikaneren Michael Matias er den ene af de to spiludviklere, der står bag Facade, verdens mest gennemførte interaktive novelle. En digital historie om Tripper Grace, hvis ægteskab er i dyb krise, og hvor du som spiller trækkes direkte ind på scenen for at sætte dit altafgørende fingertryk på parrets skæbne. Men hvordan kombinerer man egentlig kunstig intelligens med parforholdets udfordringer? Dorte Dalgaard mødte Michael Matias, da han for nylig gæstede den internationale konference Digital Art and Culture på IT-universitetet i København.
Bob, I thought you might like this photo I just put up from our recent trip to Italy.
It's a beautiful picture of the Italian countryside. Of course he'll like it.
Grace, I know you don't like it, but our friend might.
There's a few people who really hate it. And just like, why would I play a game about a marriage in trouble? You know, and there have been a few reviews I've seen where people have said, yeah, I could just go home if I wanted to have an experience like this. You know, when I want to escape when I play a game. So, you know, don't give me real life. And then on the other end, there have been a few people who just really love it and sort of play it over and over again.
Michael Matias er professor på Georgia Institute of Technology i USA, hvor han underviser i computerbaseret kunst og computervidenskab. Og det er ham, der sammen med partneren Andrew Stern har skabt den nyeste og til dato mest velfungerende interaktive novelle, Facade. Han fortæller, at hvor rigtig mange mennesker elsker spillet og spiller det igen og igen, så er der også nogle få, der hader det. For som de siger, hvorfor spille et spil, der tager udgangspunkt i det virkelige liv, når man bare kan gå hjem for at opleve det?
Jesus, what was that? Trip, what happened?
What?
The Facade storyline is that the player has been invited over to this couple's house for drinks. The couple's name is Trip and Grace. And the experience starts, it fades up with you in front of their door. And that's all you know. You're not told nothing else about the backstory. Behind the door, you can hear them kind of arguing a little bit. And then when you knock, they hush up and come to the door and invite you in. Unbeknownst to the player, the couple's marriage is in serious trouble. And in fact, tonight's the night that it's all going to...
Michael Matias fortæller, at Facade er en slags interaktiv kærlighedshistorie i stil med ægteskabsdramaet Who's Afraid of Virginia Woolf? Og som spiller møder du op til en drink hos dine gamle venner, Tripp og Grace, uden at vide, at deres ægteskab hænger i en tynd tråd. Det viser sig hurtigt, at du er havnet hos parret lige nøjagtigt den aften, hvor alt i deres ægteskab kulminerer. Og allerede fra du træder ind ad døren, er det tydeligt, at Facade adskiller sig fra andre computerspil.
So I normally like redecorating, but Bob... You have to look at this room and admit it looks terrible.
Grace?
I mean, look around. This room is...
Contemporary computer games tend to not deal with kind of everyday human situations, right? Contemporary computer games put you in fantastic situations, you know, battling monsters, fighting on Mars, you know, traveling to, you know, medieval kingdoms. And we were really interested in exploring what it would mean to build a game that's about... kind of real people and about sort of the complexities of everyday life and how could you build, you know, sort of dramatic interactive and dramatic experiences about everyday life and everyday people. The Sims is really the only game that is, in a sense, about ordinary people living in a home.
Michael Mateas forklarer, at hvor nutidens computerspil koncentrerer sig om fjerne og uvirkelige verdener, så er han og Andrew Stern optaget af ideen om at designe et spil, der tog udgangspunkt i menneskets hverdag. Det eneste spil, der i dag tager udgangspunkt i mennesker, er The Sims, forklarer han. Men det er i virkeligheden bare en slags dukketeater. For som spiller oplever du ikke nogen emotionelle og dramatiske følelser ved at spille Sims-spillet, fortæller han. Michael Mateas fortsætter med at sige, at hvis man sammenligner computerspillene med filmverdenen i dag i det 21. århundrede, så ville det svare til, at biograferne kun viste actionfilm. Derfor stillede de to spildesignere sig selv spørgsmålet, hvordan kan du skabe computerspil, der handler om alle de andre emner, som findes ud over genren af actionfilm? Et spørgsmål, som de selv har besvaret med spillet Facade.
Facade is an interactive drama, and what that means is that you get to sort of play yourself within an interactive world inhabited by computer-controlled characters, autonomous characters. You interact primarily by typing, so you can type in natural language.
Michael Mateas forklarer, at Facade er et interaktivt drama, som betyder, at man som spiller spiller sig selv. Forstået på den måde, at man interagerer i spillet ved at taste sine egne ord ind, og på den måde siger lige nøjagtigt, hvad man har lyst til. Og så kunne man få anledes til at tro, at Michael Mateas og Andrew Stern er lige så store eksperter i parforhold som i spiludvikling.
God damn it! How can I be happy when you act this way, Trip, huh? I'm miserable!
Oh, yeah, go on, get away from me!
Andrew and I aren't necessarily experts in relationships, but we did... We did read a number of books. There's an old transactional psychology book from, I think, the 70s or 80s called Games People Play. We did read that to just sort of understand the kind of head games that people play with each other, psychological games that couples might play with each other. We also chatted a number of times with a friend of mine who's a marriage counselor, marriage and family counselor, and sort of talked to her about the dynamics of marriages in trouble. Thankfully, neither Andrew nor I have personal experience with marriages in trouble. I think we both have happy marriages, so...
Michael Mateas forklarer, at hverken han eller Andrew Stern er eksperter i forhold. For at skabe spillet har de læst en masse bøger, blandt andet den gamle klassiker fra starten af 60'erne, psykologibogen Games People Play, og så er de løbende konsulteret Mateas gode ven, som er ægteskabs- og familiepsykolog. Begge er lykkelig gift og har på den måde ikke brugt deres personlige liv som basis for at sikre Michael Mateas. Han forklarer videre, at spillet mere tager udgangspunkt i filmverdenen end i virkelighedens ægteskabsterapi. I Facades tilfælde er vi i så fald langt nærmere love stories end actionbrag, og det virker som skræddersyet til kender.
And you knew I planned to attend my friend's art show that weekend.
What?
A very good friend from college had a gallery show of his new paintings that weekend.
We didn't really have a specific target in mind. We're thinking... We wanted to expose gamers to the possibilities of alternative game forms, and it's one of the reasons why we made Facade sort of real time and 3D, and because we knew if we built sort of a more, you know, turn based and say textual experience, it wouldn't have been convincing to gamers. So definitely, it, you know, kind
der har ikke været en specifik målgruppe for Facade, fortæller Michael Mateas. De ville bare gerne vise spillere, at det var muligt at skabe alternative spil som et modstykke til de eksisterende spil. Derfor skabte de Facade. Og så håbede de på, at Facade kunne appellere til folk, der normalt ikke spiller computerspil, forklarer han. Og et eller andet må spillet kunne. Facade er nemlig blevet kaldt det vigtigste spil overhovedet inden for de sidste 10 år.
Ernest Adams, I think, was the first commentator on a Gamma Sutra review to call Facade the most important game of the last 10 years. And Andrew and I were surprised, and of course were pleased to see that, but I think that's really the kind of judgment, like history will tell whether that's true or not, right? it's really hard to tell right now. I mean,
Michael Mateas er moderat i sin entusiasme omkring de rosende ord. Han og partneren Andrew Stern er bare glade for den store opmærksomhed, der er omkring Facade. Historien må fortælle, hvor vigtig facade er i udviklingen af computerspil, forklarer han. Grunden til den store ros forklarer Mathias med, at spillerens aktivitetsniveau længe har været det uopnåelige helle i spilverdenen. For de to spildesignere er facade bare et eksempel på, hvordan en historie kan kombineres med spillerens interaktivitet. Det må så være op til spillerne selv at vurdere, hvor godt det er lykkes.
Oh, I'll get it.
No. Our friend's here. We can let the answering machine get it.
Trip,
Grace,
no, I
come
want...
on, don't be rude.
Det var Dorte Dalgaard, der havde interviewet den amerikanske IT-professor Michael Mathias, som sammen med Andrew Stern har udviklet den interaktive novelle Facade. Du kan opleve Facade ved at downloade spillet via linket for harddiskens hjemmeside. Det er dk/harddisken. Teknisk Museum i Stockholm har en af verdens største samlinger af gamle og sjældne telefoner. Og museets egne klenodier har nu fået fint selskab af endnu flere kostbart lånte og opkøbte apparater, som vises frem på en unik særudstilling med titlen Elskede Telefon. Udstillingen illustrerer, hvordan teknologi og design har udviklet sig i et parløb med hinanden, fra de første telefoner dukket op i monstrøse trækabinetter, til i dag, hvor det hele kan være en tændstiksæske. Carsten Nielsen har besøgt udstillingen og telefoneret sig til mere viden fra forskeren, som har lavet forarbejdet.
Mulighederne for at lave telefonfis antager nye dimensioner, når man pludselig står foran en 2 meter høj telefontavle og har lov til at stille om, som det passer en. Og som latteren fra et besøgende søskendepar antyder, er det rent spas at se, hvad der sker, når man kobler Emil sammen med Mahmud, eller forbinder stikkene, så svenske Ida og tyske Ilse er i røret sammen.
Jeg elsker det.
Omstillingstavlen, som byder velkommen til udstillingen Elskede Telefon på Det Tekniske Museum i Stockholm, illustrerer telefonens rolle som apparatet, der binder mennesker sammen på tværs af afstande og kulturer. Og selv når det dæmmer for en, at Emil og de andre, der vist bare fyrer præcis samme bondede kærlighedserklæring af, hver gang de bliver koblet ind i en samtale, så står miraklet i, at vi kan tale sammen fra den ene ende af kloden til den anden via strøm i ledninger, uspoleret tilbage. Også selvom muligheden har eksisteret lige siden 1870'erne, hvor Alexander Graham Bell i skarp konkurrence med andre første gang introducerede telefonen for en måbende verden. Nu som dengang er de fleste af os formentlig lykkeligt uvidende om, hvad det egentlig er, der foregår omme bag apparaterne. Men designudstillingen i Sverige viser i hvert fald, at der er sket store ændringer i retning af det små, når det gælder udformningen af selve telefonen. For der var jo en gang, hvor apparaterne var skabslignende møbler og ikke bare en dims, man putter i lommen. Det var dengang, kort efter telefonens opfindelse, at den svenske ingeniør Lars Magnus Eriksson grundlagde egen telefonproduktion i Sverige og startede det, der udviklede sig til et af verdens førende selskaber inden for alt, der har med telefoni at gøre. Erikssons apparater er naturligt nok et af omdrejningspunkterne på den svenske designudstilling. Så vi benytter meget passende et af dem til at komme i kontakt med den mand, der har lavet hovedparten af researchen bag den store udstilling.
Lasse Brunström.
Lasse Brunström hedder han, og han sidder over på den anden side af Sverige i Göteborg og skriver bøger om design.
Ja, jeg hedder Lasse Brunström, og jeg er kunsthistoriker, docent i kunstvetenskap med inriktning mot design och arkitektur. Och jag har skrivit en del böcker bland annat inom designområdet. Och nu kommer det då i början av nästa år så kommer det en bok som heter Telefonen, en designhistoria. Jag har jobbat med den i ungefär 2-2,5 år. Och i ganska nära samarbete med Tekniska museet i Stockholm.
Bogen om telefondesign, som altså er på trapperne, baserer sig på det samme flereårige forskningsarbejde som udstillingen på Det Tekniske Museum. Så telefoner har fyldt godt op i Lasse Brunströms tilværelse på det seneste. Men det er også et spændende og vigtigt produkt, forklarer han, og heldigvis et, der er forholdsvis let at studere. Og selvom afsættet fra starten har været Sveriges store bidrag til telefonens udviklingshistorie, så er resultatet endt med at blive en meget global fortælling.
For det første er det jo en produkt, som er betydelsefuld for menneskerne, og har bare blivet mer og mer betydelsefuld gjennom årene også. Og det er en gammel produkt, det er en liten produkt, den er, på det sättet er den relativt lett studerad, därför att den har då, den har vandrat över Atlanten, idéer har vandrat fram och tillbaka mellan olika industrier och olika tillverkare. Det går inte att skriva om den svenska telefonens historia utan att skriva om telefonen i ett internationellt perspektiv. Och vid sidan av bilen skulle jag vilja säga att det är kanske den produkt som har intresserat designer allra mest genom åren. Det är många industridesigner som har varit inkopplade på den här uppgiften. Många kända namn som man stöter på.
Hallå? Hallå? Hallå?
Som Lasse Brunström fortæller, har telefonen på samme måde som bilen været et yndlingsobjekt for designere. Men helt tilbage i begyndelsen var det nu ikke designere, der bestemte, hvordan tingene skulle se ud. Det var noget, ingeniørerne selv afgjorde, ud fra mere tekniske overvejelser om, hvordan man overhovedet kunne få placeret de mange nødvendige komponenter, så staset virkede. Først senere kom arkitekter og siden regulære industridesignere ind over.
Ja, det begynder med ingeniørerne, som konstruerer telefonen. Og det er jo en form av designverksamhet, det er også at arrangere alle delarna til en helhet. Så kommer faktiskt arkitekterna in tidigt i bilden redan på 1890-talet. Och sedan kommer då också konstnärerna in och så småningom då när industridesignen professionaliseras på 1930-talet och framåt så blir det mer och mer industridesigner som kopplas in på den här uppgiften både i USA och i Europa.
Sveriges vigtige bidrag til telefonens designhistorie har været konstante op gennem tiden. Og som Lasse Brunström fortæller, begyndte det med føromtalte Lars Magnus Eriksson, hvis produktion hurtigt blev så omfattende, at hans snedkerværksted i 1890'erne var Sveriges største. Lars Magnus Eriksson designede selv sine telefoner og skabte blandt andet en af alle tiders største klassikere og samlerobjekter med den såkaldte skelettelefon.
Sverige har ju spelat en väldigt viktig roll genom åren. Tillsammans med USA och Tyskland så har Sverige varit ledande när det gäller apparatutvecklingen. Man dominerat apparatutvecklingen redan på 1880-90-talet. Så att det finns ett antal sådana här viktiga epoker kan man säga. Och den första, om vi ser utifrån svensk synvinkel, så är det då apparaterna som Lars Magnus Eriksson själv konstruerar, skelettapparaten på 1880- och 90-talet, som på något sätt är urmoden för alla kommande telefoner.
Ett annat viktigt svenskt bidrag har varit den tidiga fokusering på att telefonerna inte bara skulle fungera, de skulle också se gott ut. Og derfor begyndte Eriksson tidligt at tilknytte ansatte med en mere kunstnerisk tilgang som supplement til de mange håndværkere.
Specielt faktisk Lars Magnus Eriksson, han var mycket noggrann med estetiken og knöt til sig de allra bästa finsnickarna för att de skulle göra vackra väggapparater i trä. Eriksson var en av de första att knyta till sig också estetisk kompetens då. Gjorde man 1939 då man startade en särskild avdelning för industriell formgivning inom företaget.
De utmaningar Lars Magnus Eriksson och senare designer har stått överför när de skulle utforma ett nytt apparat har varit vitt olika. Men en genomgående tendens har varit bestrebelserna på hela tiden att göra apparaterna fysiskt mindre. Et stort gennembrud kom, da det blev muligt at lave apparater til én enhed og i ét stykke, i stedet for som i starten at have adskillige adskilte dele. Det var den udvikling, som førte til skabelsen af en anden Eriksson-klassiker, Erikofonen, eller Kobran, som den også bliver kaldt, på grund af sit specielle udseende.
Det handler då om, at fokus mere og mere lægges på selve telefonluren, og man flytter over de olika delarna til telefonluren, så at telefonluren bliver liksom den viktiga delen av apparaten, og det lyckas man med redan 1930 i Tyskland, och sen, men den första serietillverkade enstyckstelefon som kommer ut på marknaden, det är Erikofonen, Erikssons Erikofon, som ju också kallas för Kobran.
Erikofonen, som löpande blev utvecklad i kommande årtier, blev i 1972 hedret som ett av 1900-talets bästa industridesign av Museum of Modern Art i New York. Men at det overhovedet kunne lade sig gøre at lave telefoner med svungne former i forskellige farver, kunne telefondesignerne også takke materialeforskere for. Op gennem historien har udvalget af tilgængelige materialer nemlig været med til at diktere, hvordan telefoner så ud og hvordan de kunne bruges. Til at begynde med var tre eneste oplagte materiale. Til gengæld blev der så også lavet særlige eksklusive serier i kirsebær, mahoni, valnød og andre ædlere sorter, som teleselskaberne selv brugte som gaver, eller som finere kunder kunne investere i for at skille sig ud. Både Vatikanet og det norske kongehus fik for eksempel lavet egne apparater med ornamenteringer, rigsvåben og hele pivtøjet. Og den russiske zar anskaffede sig i 1912 et antal forgyldte eksemplarer af skelettelefonen. I andre tilfælde var det mere praktiske hensyn, som var årsag til brugen af metal på telefonerne. Til en ordre til Sydafrika i 1896 skiftede Eriksson således træet ud med mere uforgængelige materialer, simpelthen for at undgå, at telefonerne skulle blive ædt op af termitter i bestemmelseslandet. På et andet tidspunkt, hvor tuberkulose hærgede, viste det sig at være et stort problem med de gammeldags bøjede taletrakter på datidens telefoner. De samlede og spredte spyt, snusrester og alle mulige uheldige bakterier, og materialerne, de var lavet af, var ikke særlig nemme at gøre rene. Designerne kastede sig derfor over opgaven med at lave apparater, hvor lyden blev opfanget mere indirekte, uden at man behøvede at tale direkte ned i en møgbeskidt trakt. Telefonerne blev ligefrem markedsført som ikke smittespredende.
Ja, det var jo i början på 1900-tallet, så havde vi jo store pandemier som är aktuellt nu idag med fågelinfluensan, men det här gjorde ju att man var väldigt rädd för att sprida bakterier i själva taltrattarna som satt fast då på telefonerna. Man provade en rad olika material utav de där, att göra dem i en rad olika material så att man kunde rengöra dem.
Den alternativa formgivning av telefonerna, uanset om den sker af hygieniske eller æstetiske grunde, tager for alvor fart, da det begynder at blive muligt at støbe telefonerne i forskellige plast- og gummimaterialer, i stedet for at snedkerere dem. Populært sagt blev det med fremkomsten af bakelit og andre nye kunststoffer muligt at lave telefoner på 7 minutter i stedet for på 7 dage. Så materialerne har været meget bestemmende for udviklingen, siger Lasse Brunstrøm.
Ja, det har betydet meget mere, end hvad man tror. Material- og produktionsprocesser, det har styrt designen i väldigt hög grad. Och inte minst bakeliten, som du säger. Man kan säga att bakelitens införande inom telefontillverkningen, det har också lyft fram strömlinjeformen som sådan. Och med det så har det också motiverat att det har kommit in en ny yrkesgrupp, industridesignen, i verksamheten. Som har varit specialinriktad på att kunna jobba med konsttoucher, de här tidiga plasterna som ju bakeliten var ett exempel på.
Den första bakelittelefon var amerikansk, hed The Monophone och kom i mitten av 20-erne. Andra följde hurtigt efter, fordi bakelit viste sig att vara både estetisk tillfredsställande och mycket praktisk. Dog var der den ulempe, at det kun egner sig til mørke telefoner i sort, brun, rød eller grøn, og forudsigeligt nok fik det efterhånden folk til at ønske sig apparater i lysere nuancer. Problemet blev løst med andre plastarter, så forbrugerne kunne købe hvide telefoner. Og så tidligt som i 1939 havde svenskerne en farveløs, gennemsigtig akryltelefon med på verdensudstillingen i New York, længe før andre fandt på at gøre noget lignende med computere. Forbrugernes krav om anderledes telefoner bliver dog først for alvor indfriet op gennem 1970'erne og 80'erne, hvor teleoperatørernes monopol på fabrikation af standardapparater begynder at blive ophævet. Det baner vejen for totalt spralske modeller, der dog typisk skal igennem en forudgående godkendelse, før de må kobles på det offentlige telenet. Men så bliver det altså også muligt at tale i en banantelefon, en burgertelefon eller en telefon forestillende Mickey Mouse, Garfield og andre folkekære seriefigurer.
Det er sådan, som dyker op fremforalt på slutet på 1970-tallet og 1980-tallet, når telefonmarknaden blir fri, så dyker upp alla möjliga typer utav avarter. Och det är klart det mycket handlar om en reaktion mot framförallt då vad man skulle kunna kalla för den svarta eran. Alltså under lång tid så har man ju bara fått hyra sin telefon. Man har inte fått äga den själv, utan telefonbolaget har ägt telefonen då, och de har tillhandahållit då en standardtelefon som alla hade likadan. Oftast då svart och så småningom kanske den blev grå. Och så att mycket handlar om färgens intåg inom på apparatsidan. Och det betyder mycket.
Som Lasse Brunström fortæller, var der hos forbrugerne et behov for mere kulør på telefontilværelsen oven på den sorte æra, hvor man var henvist til at leje et standardapparat hos telefonselskabet som en fast del af abonnementet. Og nogle årtier tættere på vores nutid bliver farver og mulighed for at personificere sin telefon igen vigtig. Denne gang er det bare mobiltelefonerne, det handler om. Som designudstillingen på Teknisk Museum i Stockholm demonstrerer, så var de første mobiltelefoner ikke specielt kønne. Men efterhånden som det lykkes at skrumpe indmaden, kommer der mere stil over dem. Og finske Nokia skaffer sig et forspring ved tidligt at forstå, at telefonkøberne vil have smarte, personlige apparater. Ericsson holder derimod længe fast i et mørkt, klassisk, men efter manges mening også lidt kedeligt design, selvom selskabets designkonsulent Richard Lindahl op gennem det meste af 90'erne faktisk prøver at overbevise ledelsen om, at den skal hoppe med på flere alternative farveforslag. Udseendet er dog kun et af de områder, der konkurreres på. Et andet er, hvem der kan lave mobiltelefonen så lille som overhovedet muligt, og alligevel proppe flest funktioner ned i den. Og jep, den kender vi også godt i dag.
Så handler det jo veldig mye om at skabe en så liten telefon som muligt. Det er jo en tävling om at komme frem til den minste telefonen. Enda frem til man når noget slags minimigräns. Man kommer ned mot et hekt inom mobiltelefontillverkningen. Då stannar det der, va? Då finns det ergonomiska begränsningar som gör att man att det är svårt att komma mindre och istället till mindre modeller, och då istället är det ju då det här som vi känner till idag, att man kopplar in så många funktioner som möjligt i telefonerna och jobbar med gränssnittet mellan olika funktioner mot människans möjligheter att tillgodogöra sig då.
En væsentlig ændring, som både designerne og telefonproducenterne har måttet lære at leve med, er, at de ting, de skaber, har en langt kortere livscyklus.
For 100 år siden, da var det kanskje 25 års produktionstid som det gjelde for en telefon, og på 60-tallet kanskje 10 år, og i dag så handler det om 1-2 år. Sen er en telefon både föråldrad, både tekniskt og estetiskt.
Den hurtigere forældelse betyder selv sagt, at der nu kommer mange flere forskellige telefoner på markedet i løbet af et årti, end der gjorde i telefonens barndom og ungdom. I nutiden kan det derfor være svært at vurdere, hvilke apparater, der gør sig fortjente til klassikerstatus, så de skal i montre på fremtidige telefondesignudstillinger. Men Lasse Brunstrøm våger alligevel at gøre forsøget, og insisterer på, at det ikke bare er nabolandshøflighed, som får ham til at inkludere flere danske apparater på listen.
Jag vill lyfta fram de danska telefonerna och inte minst en väggtelefon som en kvinnlig designer som heter Marianne Stockholm har utformat tillsammans med Gad Sorea som ett plustecken på väggen. Kirk Plus heter den. Och den kommer definitivt finnas med många decennier framåt. Och även andra danska telefoner, till exempel Jakob Jensens standardtelefon för Jysk telefon, som kom då på 1970-talet. Det är inte för att ställa mig in på något sätt i det här sammanhanget, men jag tycker att det finns faktiskt flera danska telefoner som håller mycket hög klass i ett internationellt sammanhang.
Ser man ud over hele den imponerende samling af apparater, som nu indgår i udstillingen i Stockholm, er det endnu sværere at vælge sine favoritter. For der er mange, fortæller Lasse Brunstrøm, og starter med at nævne en tysk telefon, som fik tilnavnet den siddende hund, fordi det er det, den ligner.
Når man holder på med sånt her, så får man jo mange favoritter, naturligvis. Et eksempel er den her, den hukande hunden, Hockender Hund, den første enstyckstelefonen som Siemens och Halske i Tyskland tar fram 1930. Den fick vi låna från Siemens nere i München. Och den finns bara i några, ja, kanske ett par, tre exemplar i världen. Så att den är mycket sevärd och den ligger då till grund för Ericofonen, den svenska Ericofonen. Naturligtvis också Ericssons skelettapparat från 1892 som ser ut som en lite mini Eiffeltorn. Jag kan ta fram också Nokias silvernalle från 1998. En kromblänkande liten mobiltelefon som satte nya normer för hur en mobiltelefon skulle se ut utan antenn och med ett väldigt estetiskt tilltalande skal som då chefsdesignen på Nokia Frank Novo selv designede.
Nokia-mobiltelefonen findes i rigt tal, men som Lasse Brunstrøm fortæller, var det straks sværere at få fat på den sjældne tyske telefon. Og i det hele taget har det været lidt af et detektivarbejde at skaffe en række af de apparater, der nu vises frem på museet i Stockholm.
En del apparater fanns inte på Tekniska museet, men väldigt många fanns det faktiskt, därför att Tekniska museet i Stockholm har kanske världens främsta telefonsamling. Flera tusen telefoner. Men från de allra senaste åren så fick vi komplettera upp en del. Och det gjorde vi bland annat genom att annonsera på internet och köpa in telefoner via såna här köpsajter på internet.
Och så kan vi inte styra vår nyfikenhet längre. Inden vi bryder forbindelsen, er vi nødt til at få at vide, hvilket apparat designeksperten og telefonudforskeren Lasse Brunstrøm selv taler i netop nu. Og det viser sig som end at være en 30 år gammel, robust svensk standardtelefon med udskifteligt kulørt overtøj.
Nu snakker jeg faktisk i en telefon fra 1970-tallet, som hedder Diavox. Det er en knapptelefon med knappsatsen på höger sida och ett plastskal som man kan byta ut mot olika färger om man vill. Så att det är den sista svenska standardtelefonen som Telia, för detta telegrafverket, gav ut. Det är en telefon som man också kan tappa i golvet utan att den går sönder.
Hallå? Nej, ring av själv. Hallå, fröken, hallå. Hallå, låt oss få tala, nej.
Udstillingen Elskede Telefon, en designhistorie, kan også ses på Teknisk Museum i Stockholm, og den bliver i hvert fald stående hele 2006. Lasse Brunstrøm tyder til gengæld på, at udstillingen bliver sendt på turné rundt i verden, fordi der er så mange gamle, sjældne apparater med, som jo ikke egner sig til et omflakkende liv. Vi kan nå endnu en sang med, ja, nogle andre svenskere viser røster, og det bliver Carl Nielsens salme for underligt og mærkeligt.
Under öppen himmel
disk time.
Here is a new flash.
This disk will self-destruct in 5 seconds.
We're all due for a little rejoicing before we get on with that other one.
Hot disk time.
Og de korte nyheder. Microsoft stifter Bill Gates får tit på hattepulende kritikere, som er utilfredse med firmaets monopollignende status, dets licenspolitik eller slet og ret kvalitet med de produkter, der kommer derfra. Men her mod årets slutning er der opmuntrende ros og anerkendelse til Bill og hans kone Melinda. Det er Time Magazine, som har kåret det hovedrige ægtepar som årets personer sammen med forsangeren Bono fra det irske rockband U2. Æren tilfalder dog ikke Bill Gates, fordi redaktørerne er faldet i svime over kvaliteten af Office-pakken eller sikkerheden i Windows. Nej, det er som end fordi Bill og Melindas betydelige velgørende indsats rundt omkring i verden bliver mødt med ros. Som det hedder i begrundelsen, har parret givet flere penge væk hurtigere end nogen anden i 2005. I fjor var det i øvrigt den amerikanske præsident George Bush, som løb med æren. Og vi bliver ved det med kåringer her op mod årets afslutning. Nyhedstjenesten Come On har inviteret sine læsere til at udpege årets profiler i IT-branchen. Og en soleklar vinder blev Janus Friis, som var med til at starte fildelingstjenesten Kazaa og senere skabte og solgte internetsnakketjenesten Skype for en pæn sjat penge. 70% af de afgivende stemmer gik til Janus Friis. På de næste pladser kom TDC-direktøren Henning Dyremose og Martin Manicke fra DVD-producenten Kiss Technology, som for nylig blev opkøbt af det amerikanske Linksys. Så moralen må være, at man må se at få solgt det selskab, man arbejder for, hvis man gerne vil være populær. I den mindre flatterende kategori årets flop har Come On's læser udråbt elektroniske patientjournaler til vinder. Som redaktøren muntert bemærker, forsvarer det offentlige dermed titlen fra i fjor, hvor det var statens lønsystem, der løb med titlen. To og treer på floplisten blev Tele2's kundeservice og elektronisk frakturering i det offentlige. Et er naturligvis, hvad vi stemmer på, når vi sådan bliver spurgt til en officiel undersøgelse eller kåring. Situationen er selvfølgelig en ganske anden, når vi indbildt ubemærkethed surfer rundt på nettet efter de ting, der virkelig interesserer os. Og hvad er det så i grunden? Ja, ifølge den seneste opgørelse fra søgemaskinen Google, så er det med stor sandsynlighed noget, der har med underholdning eller ulykker at gøre. Google trækker hvert år på denne tid oplysninger om de mest populære søgninger ud af sine fyldige statistikker. Og præcis som tidligere fylder navnene på nogle af de kendte godt op i toppen af listen. Janet Jackson kom ind som etter i år. Og hvis man synes, det er mærkeligt, skal man måske lige tænke på den der episode, hvor hun kom til at blotte halvdelen af barmen for åben skærm. Det klip er der tilsyneladende mange, der har været på et netjagt efter. De næste par pladser på Googles liste er besat af mere uhyggelige søgeord som orkanen Katrina og tsunamien. Xbox 360 er også flot placeret, og top 10 tæller derudover kendisser som Brad Pitt, Michael Jackson og Harry Potter. Vi har ikke mere til dette program, der blev lavet af Jens Johan Schwarzer, Jens Lindberg, Dorte Dalgaard, Carsten Nielsen og her i studiet Michael Christoffersen. Glædelig jul!